Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a dneska je tu se mnou Ondřej Synek. Dobrý den.
Dobrý den.
My budeme mluvit o práci vašeho ateliéru Rearchitekti, ale ještě předtím pozveme posluchače na Den architektury, což je vlastně první říjnový víkend, velký festival s procházkami, přednáškami a dalšími akcemi. A vy povedete jednu z těch procházek po Černošicích, po vilách Jana Kotěry a jeho žáků, protože tentokrát si na Den architektury připomínáme taky 150 let od narození zakladatele moderní české architektury Jana Kotěry. Proč je dobré si připomenout Jana Kotěru?
Vy už jste to naznačila, zakladatel moderní architektury Kotěra je nějaký fenomén, který prostě přišel do Čech a pohnul trochu tou scénou. Pro mě třeba bylo odjakživa zajímavé, že on přišel z Vídně a hned začal učit na Umprumce a byl mu 27 let a začal tam vést ateliér. Začal vést prostě lidi a učit je a zajímavý je to, jakou generaci a jaký lidi ovlivnil. Když bych měl říct pár jmen, tak je to asi Otakar Novotný, Kamil Roškot, pracoval s Janákem, prostě ovlivnil jako strašně moc zajímavých lidí, kteří kreslili skvělé věci a on sám kreslil. Mně ani nejde tak jako o rodinný domy, který budeme ukazovat v Černošicích, ale mě baví věci, které jsou trochu složitější a to je, kde se potkává několik funkcí dohromady a to je především asi Leichtnerův dům tady na Vinohradech u Riegerových sadů, kde prostě se potkává provoz tiskařské dílny, myslím, že to byla tiskařská dílna, kanceláře, který k tomu přináleží, byt toho Leichtnera a potom byty na pronájem, jo, že to je najednou takový multidům a to tyhle ty hybridy, to je vlastně To mě hodně baví.
A funguje to i dneska? Je to pořád dobrý?
No je to úplně skvělý, nebo aspoň mě se to strašně líbí. Nebo my se na to koukáme jako jednak, jak skloubili a jaký prostory byli schopni vytvořit, jakou to má jako hierarchii v sobě ty baráky a ty prostory a potom jako materiálový řešení a to vlastně jako co všechno v tom je, jo, jak, jako, že si vlastně člověk nedovede představit, jak moc je to, jako kolik vrstev ten barák má. Jo, a to, že to je ten Gesamtkunstwerk, který prostě navrhli od baráku po lampy, tak to mi přijde teda skvělý. A vlastně by bylo skvělý z takovýhle zakázky jako dělat a moc dělat, což se teďka nedělá, mám pocit, nebo dělá málo kdo.
A materiálové řešení je jaký?
No, materiály, různý spektrum, ta kombinace toho, že někde jsou to betonové konstrukce a jsou vidět, někde jsou to cihly a na fasádách jsou z těch cihel skládaný reliéfy. Ty fasády mají hloubku, nepracuje se jenom 2D. Práce s omítkama, které na nich jsou, jako to je famozní.
Vy budete teda po Černošicích a tam o tom určitě budete jako hodně mluvit. Skončíte ve Frolichově vile. Já ji znám teda jenom zvenku. Ona je to vlastně skromná vilka a má na sobě takovou výmalbu takových rozkošných květinových girland. A to mi k tomu zakladateli modernismu nějak úplně nejde. Jak to jako patří k moderně kytičky?
On je to letní domek, letní byt. Mm-hmm. A takže to je skromný domeček a já nevím, no tak to prostě prochází vývojem, ty domy vlastně a to je zase spíš na ty dějinoumělce, který se tím lidem zabývají. Já nevím, tak prostě na začátku přišel a dělal domy secesní, prostě kde těch kytiček bylo hodně a postupně kytičky ubejvaly a začalo z toho růst jako spíš ta exprese v těch hmotách a když se to přetaví do těch jeho žáků, tak najednou jsou z toho domy, kde žádný takovýhle věci nejsou, nevím, prostě to je nějaký duševní vývoj nebo vývoj toho názoru, který ten člověk má a těch schopností prostě a těch prostředků, který používá, no, mm-hmm. Nevím. Já myslím, že on je moderní, nebo a to je zase, jako jsem si přečet tady umorné texty Novotného, že ten zlom je hlavně v tom přístupu, že to není, že odkládáme prostě nějaký eklektizmy, prostě opakování renesance, gotiky a hledají se nový prostředky vyjádření. Ale jak říkám, tomu já moc nerozumím, tomuhle. A proto tu procházku děláme s Patrikem Líbalem, který tohle všechno drží. Drží a ví.
Vy těch vil v Černošicích projdete víc, je tam ještě jedna od Jana Kotěry, to je veliká vila pro ředitele železárn Kratochvíla, pak další od pozdějších architektů, které Kotěra ovlivnil. Máte mezi těma černošickýma vilama nějakou oblíbenou?
Já mám rád ty černošické vily, jako ono mi je celkem jedno, od koho jsou. A mně se líbí hlavně tou svojí primární dispozicí, to znamená dům na velkém pozemku se vzrostlou zahradou. To je velký fenomén, který se mně strašně líbí. A jestli mám já rád jako specificky nějakou, tak jsou to spíš ty nový baráky. A mně tady mi přijde jako obecně, že to je jako zajímavý to nivo. Prostě, že se to tak jako stavilo, bylo tak velkorysý, ale jako ty novější některý mi přijdou dobrý.
Ta vila s velkou zahradou, to je dneska synonymum luxusu. Jako ne každý si to může dovolit.
No.
Jak se ty majitelé o ty vily starají? Třeba udrželi se v těch starých rodinách, nebo je museli prodat, nebo si je koupili bohatý lidi, který je zničili, nebo si je koupili bohatý lidi, který je pětně opatrují?
Já nevím. Nebo vím, že část vlastně prostě současný bohatý lidi, stejně jako to vlastnili předtím luxus, jako extrémně bohatý lidi, tak to je asi podobný, že a tam, kde to ta drží rodiny, tak tam je to a nejsou už tak bohatý, jak je to těžká práce, myslím, na péči toho, ale je vidět, jako, že tam ty lidi jsou, který v Černošicích, který to v rodinách drží už dlouho, a je vidět, jak jako o to pyšně pečujou a znají celý ty geneze prostě těch příběhů, těch baránků. A některý domy koupili současný bohatý lidi. My půjdeme kolem Hořejšího vily a tam si myslím, že ten barák je úplně ve skvělém stavu. Při té minulé procházce před 10 lety jsme tam potkali právě nějak, jako jestli to byly dcery toho stavebníka tehdejšího, tak ty to potom prodali, ty to vlastně někdo jiný a stará se o to vlastně pěkně.
A víc se doví každý, kdo se přidá k vaší procházce v sobotu 2. října ve 14 hodin. Je možné, že budou rezervace, tak to ještě ověřte na www.denarchitektury.cz. A je tam ještě spousta dalších akcí, které se ještě týkají Jana Kotěry. Třeba v budově právnické fakulty bude performance, nebo jedna z procházek vede k jeho nedávno objevené vilce v Roztokách, o níž se vlastně vůbec nevědělo, že je podle jeho návrhu. No ale taky spousta dalších procházek a otevřených budov. A ve stejném termínu, to znamená první říjnový víkend, probíhá taky festival Film a architektura, takže taky spousta zajímavého o architektuře, takže jděte na Den architektury a na Film a architektura a poslouchejte Bourání.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s architektem Ondřejem Sinkem. Povídali jsme si o Černošicích a vilách v Černošicích a o dnu architektury. My ještě v Černošicích chvíli zůstaneme. Mluvili jsme o Frélichově vile, kde žije kulturní organizátorka Maria Kavina a její muž, básník Petr Borkovec. Petr Borkovec o Černošicích rád píše a mluví a například toto z rozhovoru pro časopis Host. Černošice u Prahy, to jsou uzavření starousedlíci, noví bohatí obyvatelé, kteří město často zaměňují za příjezdovou cestu ke svým garážím a také neurotičtí chataři. A pak rovněž různorodá náplava, která tu touží zakořenit. Tam patříme nejspíš my. Vy jste kategorie neurotický chatař, jo?
Já jsem neurotický chatař, no.
Co to
respektive
přesně znamená?
Naše rodina už po několik generací jsou neurotičtí chataři. Nevím, co to znamená, co tím Borkovec myslel. My máme prostě chatu Babetu 2 a máme ji tam už teďka vlastně můj děd a moje babička ji tam postavili a nevím, v čem spočívá neurotismus, ale oni tam jsou různý kategorie chatařů, myslím taky.
No, takže vy jste spíš klidnější chataři.
My jsme klidnější chataři na Vráži a potom možná ty neurotický budou u Berunky, protože tam jim jezdí ty cyklisti a myslím si, že se to propsalo i do nějakých filmů, jak srážejí ty cyklisty před svýma chatkama a tak.
A proč se vaše chata jmenuje Babeta? Proč dvě?
To je typová chata. Tehdy nebyla IKEA, ale jak můj dědeček si prostě to s babičkou uspořili a koupili prostě typový výrobek. Babeta 2, který se sešrouboval z panelů a postavili si takhle, tak prostě proto se jmenuje Babeta 2, protože to
jo,
někde
takhle byla
v Rýmařově, nebo kde to prostě takhle vymysleli. Tehdy rok 68 nebo 67.
Jo, a jak jsi jako architekt pracuje, už si nějak vylepšil, nebo ne. Je tak dobrá, že to nepotřebuje?
Já myslím, že ona je tak dobrá, že její čas se pomalu chýlí, ale ale chata Babeta doma je jako zajímavá dispozičně, protože na to mě upozornil kolega Volach od nás ateliéru, když jsme tam spolu jako trávili nějaký víkend, tak potom říkal vlastně, hele, tohle je prostě anglická vila se schodišťovou halou v měřítku 1:3, malá zmenšenina, protože má tu jako schodišťovou halu, schází se z ní do pokojíčků v patře, který jsou ale vysoký 1,10 m a je to celý takový jako hodně stisněný. A nevylepšuju, na ní nesahám samozřejmě. To je prostě daný takhle. Ani jsme neodstrojili kůže divočáků, který tam nainstalovala moje babička. A na nic nesaháme.
A já bych ještě se vrátila k tomu městečku Černošice, kde vlastně jsme mluvili o tom, že tam byla taková ta vysoká stavební kultura.
V části.
Je to tam ještě nějak znát, nebo navazuje se na to nějak?
No, oni jsou, Černošice jako obecně jsou specifická věc hodně. Když se člověk podívá do vývoje měst, tak vidí prostě nějaké jako impulzy pro to, aby města vznikaly. Vedle třeba hornických měst, Prahy na Brodu, já nevím, a takovýhle věci. A potom jsou Černošice, které se vznikly z nějaké vesničky a vznikla jako letovisko bohatých Pražáků v jedné části a v druhé části vznikla jako letovisko chudších Pražáků, který si postavili společně, si dělali ty lázně nebo měli tam takový osady podél Berounky. Takže vlastně na jedné straně jako je ta hochkultura a na druhé straně o kousek dál proti proudu směrem k Mokropsům a přes řeku pod Kazínem, tam byly chataři, a vlastně obě ty skupiny, což je zajímavé, nebo já si myslím, vlastně usilovali o to samé, že vlastně na tomhletom místě do té architektury promítali svoje sny. A takže prostě domečky vypadají jako buď to třeba jako zámeček, nebo jako horská chalupa, nebo lovecká chalupa. A teď je to v tom jako v tom spektru vidět, ale ty velikosti se mění a ty způsoby, jak toho dosáhnout, taky. Takže prostě na jedné straně v Černošicích vidíme ty domečky, které jsou poskládané na parcelách, které mají jako 150 metrů čtverečních. A tam je všechno tohle, co jsem říkal, naskládané v tom malém měřítku. A na druhé straně je ta hochkultura, prostě, která má ty pozemky 4000 metrů a uprostřed stojí fakt zámek. A jestli se do současnosti propsala ta ambice původní a jestli tam je nějaká skvělá současná architektura, tak je. Je tam pár dobrých baráků, které se mně líbí a přijdou, nebo mně přijdou dobrý.
Mm-hmm. A vy jste tam taky projektovali domek, ten nějak navazuje na tu tradici?
No, my jsme tam s Honzou Vlachem právě vyprojektovali takovej sen jako těch stavitelů a takovou chalupu v podstatě a právě jsme si říkali, budeme tady v Černošicích, můžeme být dekadentní.
Čím je dekadentní? Na mě takhle působí docela vstřízlivě, jenom má takovou nápadnou oblou vlastně trošku střechu, takovou, která trošku připomíná fakt nějakou anglickou cottage.
Dekadentní právě v tom, že používá ty historické znaky některé nebo ty prostředky, právě třeba Fabion. Právě šambrány a takovýhle věci.
To je
věci.
Přesně Fabion.
Fabion je takový ten náběh jako mezi stěnou a střechou. Je to rozšíření. Takový
oblí.
Oblí, ano.
Mm-hmm. Takže to byla vaše odpověď na romantický sen o Černošicích.
Jo, romantice. Černošice, to je romantika velká.
My teď skončíme s černošickou romantikou a přesuneme se na místo, kde teď působíte s ateliem Rearchitekti, který je prostě esenciálně neromantické. A to je terminál Černý most. Kdo někdy jel o tamtuť autobusem na Liberec, tak bude vědět, že tam jsou opravdu jako všechny problémy, co můžou být. Špína, špatná údržba, špatná orientace. A vy jste teď dostali za úkol od Institutu plánování a rozvoje to místo zlepšit.
Ano.
Ještě nejdřív se možná zeptám, proč je to tam tak jako špatné po všech stránkách?
No, nepovedlo se to. Já myslím, že to je odraz doby. Plánovalo se město v rámci nějakých dogmat, který byly jako to, že se třeba nesmí potkávat lidi s autobusama, nebo že prostě se snažili rozdělit ty jednotlivý účastníky provozu do svých specifických koridorů a pokud možno udělat to tak, aby se nikde nepotkali, což vedlo asi k tomu řešení, který na Černém mostě je, že vlastně z některých hledisek je to jako skvělý, protože prostě přímo z autobusu, když přijedete z toho Liberce, tak vběhnete do metra, nic vám v cestě nebrání. Ale pak bohužel, když jako z metra vystoupíte a chcete do toho Liberce, tak musíte sejít do toho Inferna dole. A potom to materiálové provedení je hodně špatný. Ta volba materiálu, který tam jsou, tak to přispívá k tomu, že vlastně to jako hodně rychle sešlo.
Jo, můžete dát příklad?
Tam jsou takové přístřežky, když se jde přes ty lávky, přes to údolí, kterým je ten autobusový nádraží, tak ty jsou udělané jako z kovu, ty jsou kovový a to zastřešení je udělané z makrolonu, který prostě úplně ultimátně rychle stárne.
To je plast.
A potom i to provedení je udělané tak jako humpolácky. A ono to je vždycky, když není domyšlený detail a je to celý takový jako hodně nahrubo, řekněme, což ten Černý most je, to budí to další jevy, jako že se s tím může hrubě zacházet. Zároveň ta dispozice celého toho přestupiště je udělaná jako hodně složitě, takže tam máte spoustu zákoutí, různých jako schovávaček, že schody jsou schované, nejsou vidět. Máte tam hodně zárohu, láká to lidi očůrávat ty rohy a schovávat se tam nebo tam ležet a zároveň to znamená, že se tam necítíte bezpečně. Jako nepovedlo se jim to.
A co s tím uděláte?
My navrhneme tu změnu a otázka je, jestli s tím někdo něco udělá, ale jak říkají pánové z IPRu, tak v horizontu 10 let by se s tím mohlo něco stát. My jsme udělali to základní rozhodnutí, že jsme zrušili to zapuštění autobusového nádraží dolů do toho koryta a vyzvedli jsme vlastně celý ten autobusák na úroveň vlastně metra, tak aby tam ubylo tohleto scházení dolů a ten kaňon prostě, ve kterém jezdí autobusy, čekají lidi, lítají ptáci, kaděj ptáci, je tam hluk, smog. Vlastně tohleto místo jakoby zmizelo. A vysunuli jsme to na úroveň metra, což ale zároveň znamená, že jsme ten autobusák vysunuli na úroveň takového prostoru mezi Brixovou ulicí a tím terminálem, kde uvažujeme o tom a navrhujeme, že by mělo vzniknout v podstatě náměstí v takových jako klasických parametrech, to znamená náměstí obestavěný domama s parterem.
A je tam jedna věc, kterou já mám ráda. Tam jsou takové ty postmoderní žluto-zelené oblé zasklení a pár dalších detailů.
Tak část z nich jsme tam nechali zatím jako v tom návrhu, co máme. Ten horní, ten symbol toho Černého mostu, tak ten tam zůstává nahoře, respektive ho upravujeme trochu, ale parafrázujeme.
Takže se těšíme, že jednou Černý most nebude odporný.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s architektem Ondřejem Sinkem z ateliéru Rearchitekti o jejich projektech. Mluvili jsme o Černošicích a Černé mostě a teď bude B jako Bělohrad. Vy děláte radnici v Lázních Bělohrad. Radnice to byla vždycky taková budova na náměstí s ideálně z věží, aby všichni věděli, co je ta nejdůležitější místo ve městě. Jak se pozná ta vaše radnice? Věž nemá.
Věž nemá, ale je to takový svébytný solitérní dům, který já si myslím snad hrdě bude stát v čele náměstí. A pozná se tím, že, no, doufám, že se tím pozná právě, že ta radnice vedle toho, že má na sobě nápis radnice, ale ta naše radnice jako bude jiná od ostatních domů tím, že má úplně prosklený přízemí, ve kterém bude zasedací místnost, respektive sál pro zasedání zastupitelstva a různý společenské akce a zároveň tam budou nějaký ještě jeden sál a informační centrum a mělo by to být celý ten dům takový, ten parter takový, že je otevřený a zve vlastně dovnitř. A v tom by se měl významně lišit od ostatních.
To není pro radnici úplně typický, že by lidi koukali na zastupitele, jak jednají. Tam je to opravdu jako v přízemí, takže kdo jde po ulici, tak vidí, co se děje v zasedací místnosti. To byl váš nápad nebo to byl požadavek města?
A to byl náš nápad. No, když nezatáhnou, tak uviděj. Tam je to vymyšlený tak, že na jednu stranu vlastně čelem se ta budova staví právě na to Rajzovo náměstí. Teď doufám, že jsem to nepoplet. A z boku jsme udělali takový malý náměstíčko, na který by mohl ten sál se úplně odevřít a vlastně tam by mohly probíhat další věci, kdyby náhodou chtěli třeba dělat zastupitelstvo venku, tak tam budou mít i plácek na takovýhle věc.
My myslíte, že se to nějak třeba podepíše na správě toho města, že na ní bude víc vidět, že bude víc komunikovat s občany? Takhle nějak jste to mysleli? Ne?
Mysleli jsme to úplně takhle. No. My jsme byli takový polopatický v té architektuře, takže jsme tam polopatě takhle dali, že vlastně ta doba by se měla odrážet v tom navrhování. Jednak je to, že je vidět do těch zasedaček a druhý je, že vlastně vevnitř, potom v těch vyšších patrech dvou, tak tam, kde sídlí úředníci a starosta, vlastně ta samospráva i státní správa dohromady, tak je to udělané jako do jedno otevřené všechny ty kanceláře do jednoho atria společného, aby se vnímali jako součást jednoho celku a vnímali se jako, že nějakým způsobem pracují na společné věci. No je to možná naivní. Ale tak jsme to udělali, no. A my si to vybrali, tak to mají.
Když jste se ucházeli o to, abyste mohli projektovat tu radnici, tak jste vyhráli v architektonické soutěži mezi 58 návrhy.
Nevyhráli, byli jsme třetí.
Aha, a jak to, že ji stavíte?
Ta otázka je spíš na město. My jako ty, který bychom byli třetí, tak můžeme být osloveni v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. A tam proběhly jednání s těma předchozíma účastníky, nebo ty, co nad náma vyhráli. A je problém, co já vím, tak byl jedno, že byla příliš velká ta radnice, že jako dramaticky přesahovala možnosti toho města. A v tom druhém případě myslím, že to bylo tak, že ten návrh nesplňoval požadavky územního plánu, že se nevešel do těch omezení definovaných územním plánem. Takže jsme jim tak nějak jako zbyli. Ale oni se tvářili, že jsou rádi.
Byli jste úspěšní v téhle soutěži.
Ano.
Vyhráli jste soutěž o novou školu v Uhříněvsi, tam bylo vlastně 6 oslovených ateliérů. Teď budete taky rekonstruovat velké kino ve Zlíně, to byla taky soutěž, kam se hlásilo skoro 40 ateliérů, pak dalšího kola postupovalo 6, čili jste docela úspěšní v soutěžích. Jak to děláte?
No my totiž jako nemáme jinou moc šanci, my nemáme žádného bohatého investora, který by s náma chtěl stavět, zatím se nikdo nepřihlásil a takže nám zbývá jenom soutěžit, no, tak soutěžíme, bojujeme.
My o těch soutěžích mluvíme tady často a skutečně z toho vyplývá, že je to docela boj, že vlastně je to hodně práce a ta šance na to vítězství je poměrně malá. Jak to hodnotíte? Vy vám se docela daří?
Nám se tu a tam daří. My děláme docela dost soutěží a některé vůbec nejsou vidět, protože jsou takové jako malinký věci, ale nebo oni to nejsou ani vlastně oficiálně soutěže, je to paralelní zpracování studií, kde si pak investor vybere na základě svých odborníků přizvaných, s kým bude pokračovat. Ale no, nás to hlavně baví soutěžit.
Ale musí člověk docela být připraven na určitou frustraci, když nevyhraje, ne?
Je to, no je, a potom hlavně, když vidíte v návrhy ostatně, říká si, no tak tohle jsme přece tam taky měli, ale teď my jsme dál, jako ta porota to nepochopila. To se nám děje pořád.
Oni těch soutěží jsou různý typy. Vy se účastníte jak takových těch velkých soutěží, kde opravdu se vybírá prostě z desítek návrhů i pak těch vyzvaných, kde se vybírá z nějakého užšího pole, co ono, vám vyhovuje.
Ono to je tak, že vyzvaný soutěže v Čechách jako vlastně moc nejsou, ono to nejde kvůli zákonu. Mm-hmm. Je to tak, že vy se přihlásíte z portfolia, popíšete, proč ty projekty, který tam ukazujete, dávají smysl ve vztahu k tomu zadání třeba, nebo co vám přijde jako možnost, jako jak byste mohli ten dům projektovat, nebo ten se poprat s tím zadáním. A na základě toho vás vybere ta porota do dalšího kola a v tom dalším kole potom už jako tam je těch 6. Takže vlastně ona je otevřená, ale jako vy musíte projít nějakým prvním hrubým sejtem.
To byla možná ta otázka, že jsou, dejme tomu, kde se vybírá ze spousty návrhů a pak jsou ty, kde se teda nejdřív je to síto.
Ano.
Tak co je lepší?
No nám vyhovuje víc to sejto, protože potom jakoby ta porota se popasovává jako s 6 návrhy. a ne z 50, což znamená, že má víc času jít do hloubky. My neumíme dělat jako takovou tu na první pohled se líbící architekturu. My děláme ty věci takový jako složitější. Tím pádem potřebujeme, aby se někdo opravdu jako tím zabejval a odpovídal si postupně na všechny ty problémy, které ten barák jakoby v sobě má schovaný, nebo ten provoz, a vlastně si to udával, jako srovnával si to s těma ostatníma. A pak jako máme nějakou šanci uspět, protože prostě my se do toho většinou ponoříme fakt hrozně hluboko.
Tímhle systémem předvýběru z portfolií se teď ty soutěže hodně dělají. Například dvě veliké pražské soutěže na Florence a na Pražskou filharmonii jsou takhle vymyšlené. Je to dobrý i pro ten výsledek?
Já si myslím, že ta varianta toho, kdy se vybere menší počet účastníků a právě se takhle, jak jsem říkal, jako to ověří ze všech stran, tak možná nemusí vést vždycky k tomu výsledku jako velkolepýmu nebo nějak, ale zároveň může, ale ta otevřená soutěž, kde jako se přihlásí 60 lidí nebo 160 lidí nebo 200, prostě tak vy musíte hledat nějakou jako asi jako porota, protože si nedovedu představit, jak se v tom zorientovat. Tak musíte hledat něco, co je jako, co je jasný. A to znamená, že to je nějaký gesto, musí to být jednoznačný barák, musí být zapamatovatelný. A může to vést k tomu, že jako ten dům prostě nesplňuje úplně dobře všechny jako parametry, které jsou na něj kladeny, ale že je čitelný a zároveň může jako klást na tu společnost nějakou míru jako odhodlání, že to prostě zvládnou. A že si vybrali tohleto a ten dům, jako který je prostě, má to silný charisma na první pohled. A prostě se udělají tu společnou domluvu o tom, jako že to vymyslej, aby to fungovalo. Což může vést k tomu, že to jako zvládnou za nějakých jako větších finančních nároků třeba, nebo za pojení víc hlav a podobně, jako je opera v Sydney, kde prostě ten dům si pamatujou všichni, ale vlastně to je nějaký, jako možná je to trochu nesmysl, nebo je to filharmonie v Berlíně od Hanse Scharouna, která vlastně taky jako je úplný jako
jsou všechno tak jako vlnovky z betonu.
Přesně tak, prostě z hlediska stavařiny úplný úlet, jako tohle to provádět a ale zároveň prostě tím vzniká ikona, kterou prostě ta společnost jako zvládne a potom jsou jako zapomene se na to, kolik to stojí peněz, protože vlastně to je trochu nepodstatný. A prostě se postaví ta ikona a ta společnost jako řekne, hele, to jsme zvládli jsme to, prostě stálo to za to a je to dobrý prostě.
Je to bomba.
No.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s Ondřejem Sinkem z ateliéru Rearchitekti. Vás je 5 partnerů, kromě vás ještě Jiří Žit, Jan Vlách a David Pavlišta. 300 všichni ročník 83 a 84 a pak Michal Kuzemenský, který je o 15 let starší. Vy jste ho vlastně potkali jako studenti, když on byl učitel, jak jste se spojili?
Bylo to tak, že já jsem ještě s Jirkou Židem a Aneškou, tehdy Martinkovou, Nesoučkovou, pořádal ve Vodňanech letní školu architektury a tam jsem pozval Michala jako lektora, jsem ho nesměle oslovil tehdy.
Jako student teda ještě.
Jako student. Po tom, co jsem ho slyšel tady v Bourání, no, tak jsem si říkal, jo, tak tomuhle člověku rozumím. A oslovil jsem ho, jestli by nechtěl přijet tam on to odlektorovat trošku a on řekl jasně, nebo on neřekl nic a pak, když jsem ho jako přinutil, tak řekl, že by přijel na celou dobu, protože to bylo 10denní nebo 14denní dílna. A on tam přijel, no. A z toho vlastně to vzniklo. Tam jsme se potkali, David tam byl taky a Honza Vlach taky. A pracovali jsme na zadání Vodňany jako město, malo město.
Jak jste se si navzájem zalíbili, nebo jaký to bylo
setkání? No, to bylo skvělý, to bylo prostě úplně výborný, protože jsme udělali tu letní školu tak, že jsme pozvali naše kamarády a udělali jsme si prostě pro radost takovouhle dílnu. Jako to bylo výborné setkání, prostě to hrozně jelo, frčelo, prostě pracovali jsme na jednom jakoby projektu, což jsme si řekli, že nebudeme soutěžit, ale budeme prostě společně pracovat na jednom návrhu. To byla taková jako doba, kdy se nic nedělo, mám pocit obecně. A tak jsme tam pozvali různý tehdejší jako mistry, kteří mluvili o urbanismu a tak. A tak se tam jako potkali a diskutovala se architektura a urbanismus a bylo to, nás to hrozně bavilo a potom se to přetavilo a vymysleli jsme tam právě ten, jako to uvažování o městě jako o celku, spojit urbanismus a architekturu dohromady, zabývat se jak detailem, tak celkem. A to se prostě přetavilo postupně v práci, kterou jsme dělali a najednou jako někdo řekl, hele, pojďte sem do Luže, prostě tady by to o to stáli a tak jsme jeli prostě, zavolali jsme si nějaký menší okruh lidí a najednou ty ré začaly jako fungovat.
Mm-hmm. To bylo v roce 2010, myslím, že jo?
2010 byly Revodňany a potom ty další zakázky 2011, pak jsme vyhráli územní plán do Hostomic a už to jelo.
Mm-hmm. On to byl vlastně takovej začátek těch intervencí na těch menších městech nebo vesnicích, které teď jsou velice rozjetý.
Jo, přesně tak.
Takže byste to tenkrát tak trochu spustili?
No já si myslím, že to téma jako malých měst jsme trochu zvedli. No. Ten podtitul Revodňany bylo, co žerem české maloměsto a vlastně najednou jako se ukázaly ty témata, že vlastně oni během těch jako prvních 20 let velká část těch městeček zvládla udělat ty kanalizace a natáhat ty veřejné osvětlení a vodovody, plynovody. A najednou jako byla otázka jako těch veřejných prostranství a nějakých jako koncepčních rozvah, které nebyly čistě jenom technický. No.
Tady to bylo takový vaše první téma, ale vy teď máte fakt škálu těch projektů a jsou taky na hrozně moc místech. Já jsem viděla, že máte něco v Plzni. Asi nejvýchodnější jsou bytové domy do Košic.
Ano, ano.
Jo? No. A mezi tím ještě taky spousta dalších lokalit.
My pracujeme hodně v periferiích.
A jak to děláte? Vy sedíte všichni v Praze?
My sedíme v Praze, i když Jiří je narozený a duší a všim Liberečák a David je ze Smržovky, takže to jsou jako takový seveřeni a my zbytek jsme Pražáci. Ale prostě uspěli jsme na periferii, tak se staráme o periferii. A rádi.
A jak to děláte, aby to bylo jako efektivní? Že to je fura ježdění, spousta schůzek, kdy jedete 2 hodiny.
Je to tak, no, ne, jako to některý jsou jako hodně dekadentní ty výlety v tom smyslu, že tam člověk 3 hodiny nebo 3,5 hodiny jede, má hodinovou schůzku a pak zase jede zpátky. Tak naštěstí teďka je ta korona v tomhletom smyslu nám pomohla, protože se to dá odbít po internetu a je to. Ale jinak jsme normálně jezdili, no, furt. Mm-hmm.
Když jsem se ptala na to, co je pro váš ateliér nějak typické, tak jste říkal, že to je kolektivní přístup. No. Co to znamená?
Je tím myšleno především to, že pracujeme dohromady a pracujeme v diskuzi a společně v poměrně krušný debatě ve smyslu jako nemilosrdný, jako že se prostě ty věci jako tepou ze všech stran. Prostě se vymýšlí. Není to tak, jako že si mistr sedne, zamyslí se.
Jako v tomhle případě hraje roli Michal Kuzemenský, váš někdejší učitel, je tam pořád ještě ten poměr jako učitel a studenti?
No není, to je tak, že prostě když to spolu jako diskutujeme, tak stejně nemilosrdně prostě.
Jdete i po něm?
No jasně.
Má jakoby nějakou vyšší autoritu, dejme tomu, nebo má jeho slovo vyšší jako, váhu?
Víc, na stavbě je to vždycky tak, že kdo má větší pleš a nebo je víc šedivý, tak ten má víc pravdu, protože může říct, já už projektuju 20 let a je to tak. A ne. Není to tak.
Takže v ateliéru tady to neplatí.
Neplatí.
Tam velikost pleše nehraje.
Ne. Zatím ne. Už nám se začne dělat tak možná časem.
Jak jsme říkali, děláte to hodně a některé ty věci jsou jako společensky významný, typu teda škola pro uhřívení vest, nebo radnice, nebo i to zkrášlování těch obcí. Jo? Z čeho třeba vy máte jako osobně největší radost nebo takový pocit zádosti učinění, že to opravdu jako zlepší to svoje okolí, možná i svět?
Jako z jaký stavby konkrétně? No, nebo tak obecně?
Nevím, oboje.
Mně totiž tohle téma mi přijde jako extrémně důležitý. Jo. A totiž to, že architekti mají jako fakt velkou moc, a protože vytvářejí prostě tento životní prostředí nás všech. A já mám pocit, jako furt, že to jako spoustě lidí vůbec nedochází, že to bere to veřejný prostranství, ty stavby baráku, jako nějakou technikáli a ona to vůbec není. Že? Je to prostě ten pocit, který máte, ty komplikace, které to může způsobit, to je úplně nepředstavitelné.
No a máte nějaký příklad, kdy to zafungovalo?
No, tak já spíš řeknu ten, který je teďka jako nejčerstvější, jeden z těch čerstvých, a to je to úsilný, kde jsme udělali takovou malou dřevostavbu, altán. My tomu říkáme altán, ale je to jako zázemí, louky. Už jako v průběhu bylo vidět, když se to stavilo, tak celá ta obec jako chodila kolem a říkali, tyjo, to je jako hezký prostě. A pak výsledek byl, že se tam pořádala jako otvírací party, protože tam dělají slavnosti, a teďka najednou bylo vidět, jak ten barák jako žije, jak to pomáhá prostě tomu plácku, mu to poskytuje další jako kvalitu. A to je hezký, no. To je skvělý, prostě když vidíte, jako, že se s tím ty místní stotožnějí, že to berou za svoje a že to najednou umějí používat ten barák, tak je to nádhera.
My jsme začínali u Jana Kotěry.
Ano.
Který má 150 let od narození. Vy budete mít 150 let od narození v roce 2133.
Ty brďo, to je tom zvědav, co řeknete.
No, mě by zajímalo, jestli už teď tušíte, kam by mohla vést taková prostě vzpomínková procházka po těch 150 letech, jestli víte o něčem, co fakt bude i potom dobrý.
Ne, my se snažíme dělat všechno dobrý, takže prostě budou ty zástupy těch kunsthistoriků hledat prostě realizace rearchitektů. A budou se dělat jako procházky drobné, mikroskopické a i ty velké až do Zlína.
Jo, takže od Košic přes Zlín po Plzeň.
Všude. Prostě bude to skvělý.
Tak jo, tak to zní dobře. Tak děkuju za rozhovor Ondřeji Sinkovi. Jděte na Den architektury, první říjnový víkend, a taky poslouchejte Bourání. Naschledanou.
Naschledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.